วันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยค่ะคือเรื่องการฝึกตนเองในฐานะที่เราก็เป็นชาวพุทธกันทั้งนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสเอาไว้แล้วว่าพระธรรมและพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนองค์ท่านถ้าเผื่อเราอ่านพระธรรมพระวินัยอ่านพระไตรปิฎกแต่เราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติมันก็คงไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับเราทีนี้การฝึกตนเองเนี่ยเราจะฝึกกันอย่างไรบ้างไม่ได้หมายความว่าถ้าเผื่อเราไปบวชหรือว่าเราเกิดอย่างเดียวนี้ก็จะมีเป็นต้นว่า7วัน10วันมีที่ตรงโน้นตรงนี้นะคะทำเป็นฝึกปฏิบัติและเราสมัครไปเราถึงจะฝึกตนเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่เรียกว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะว่าพุทธคืออะไรพุทธก็คือใจของเรานี้เองใจของเราที่เป็นธาตุรู้พุทธะแปลว่ารู้นะคะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าพุทธะที่รู้นี้คือรู้ตามความเป็นจริงรู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงรู้จักจิตใจของเราตามความเป็นจริงนี่เวลาเราฟังเนี่ยเหมือนดิฉันเองตอนแรกฟังท่านพระอาจารย์เทศว่าท่านพระพุทธองค์สอนให้เรารู้อะไรอะไรตามความเป็นจริงดิฉันก็นึกในใจทำไมเราจะไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็ต้องเป็นคนปัญญาอ่อนหรือเป็นคนบ้าไปแล้วแต่พออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเราก็ค่อยๆรู้ว่าโอ้ที่เรานึกว่าเรารู้ตามความเป็นจริงน่ะมันไม่จริงนะคะก็ยกตัวอย่างสมัยที่ดิฉันทำงานอยู่ก็มีคนงานที่เขาหูหนวกแต่เขาไม่ได้บอกเราว่าหูหนวกเราก็สับสนอลหม่านกันไปหมดสั่งให้ทำอย่างหนึ่งเขาก็ทำอีกอย่างหนึ่งจนเราชักจะไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันปวดดีมันลองของเราหรือมันทำยังไงนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะดิฉันมีกิจธุระที่จะต้องไปหาเพื่อนอาจารย์ด้วยกันบังเอิญอาจารย์ท่านนี้เนี่ยกำลังออกคำสั่งกับคนงานคนนี้อยู่เขาลือเอกสารบนโต๊ะเขาแล้วก็สั่งงานไปพลางๆขณะที่ลือเอกสารบางทีเขาก็ต้องก้มลงหยิบข้าวของนายคนนี้ก็จะมองปากเขาแล้วก็พูดตามถ้าเผื่อเขาก้มลงนายคนนี้ก็ลงนั่งยองๆกับพื้นแล้วก็มองปากนะคะความที่ตอนนั้นเราไม่ได้มีกิจการที่จะต้องทำกับเขาแล้วก็นั่งมองเขาเหมือนอย่างกับมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เราศึกษาโดยที่ใจเราไม่ได้ไปมีผลมีประโยชน์ด้วยแวบหนึ่งมันก็บอกดิฉันขึ้นมาว่าเอ๊ะด้วยในคนนี้หูหนวกก็กิริยาที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนจะต้องอ่านปากแล้วก็พูดตามนะคะใจดิฉันก็นึกพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องส่งไอ้ในคนนี้เนี่ยไปให้แผนกหูเขาตรวจซะหน่อยว่าหูเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ได้ผลค่ะเพราะว่าหูข้างขวาเนี่ยเจ้าหูทะลุไม่ได้ยินเลยนะคะหูข้างซ้ายแก้วหูยังไม่ทะลุแต่ว่ามันก็มีพังผืดมีการอักเสบเรื้อรังจนแก้วหูหนามากตกลงในคนนี้เนี่ยประสิทธิภาพของการฟังอะไรเนี่ยมีประมาณหูซ้าย 30% หูขวานี่ไม่ได้ยินเลยพอทุกคนรู้ว่าเขาหูหนวกไอ้ความโกรธแค้นมันก็หมดไปแล้วเวลาที่เราจะออกคำสั่งให้เขาทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่พูดด้วยปากแล้วเราก็เขียนโน้ตแล้วก็คุณอ่านซิก็ปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาเรากับคนงานคนนี้ไม่มีปัญหากันเลยเพราะคนงานคนนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีความตั้งอกตั้งใจแต่เสียอย่างเดียวหูหนวกแล้วไม่ยอมบอกเรานะคะพอเราถามบอกว่าทำไมถึงไม่บอกว่าหูหนวกมันมีกฎว่าถ้าเผื่อคนไม่สมประกอบหูหนวกเนี่ยเขาไม่รับเอาไว้เป็นข้าราชการก็กลัวว่าถ้าเรารู้ว่าเขาหูหนวกเดี๋ยวเขาก็เลยจะถูกไล่ออกจากงานเราก็เลยบอกเขาบอกแต่คุณไม่นึกบ้างเหรอว่าคุณไม่ถูกไล่ออกจากงานหรอกแต่วันหนึ่งพวกเราจะบ้าแล้วฆ่าคุณตายเขาก็ยิ้มนะคะคือเขาคงไม่นึกว่าไอ้สิ่งที่เขาฟังผิดพลาดและทำให้เราแย่เนี่ยมัน ควรโทสะแค่ไหนตรงเนี้ยค่ะพอเรามาฟังท่านอาจารย์พูดแล้วค่อยพินิจพิเคราะห์รู้ตามเป็นจริงอ๋อมันอย่างนี้เองเพราะว่าคนบางคนเรามองดูหูเขาหนวกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอาการภายนอกอะไรที่จะทำให้เราไปมองเห็นได้เราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเขาหูดีแต่ถ้าเผื่อเราปฏิบัติฝึกตนเองแล้วก็สติของเราอยู่กับใจจนกระทั่งอะไรมากระทบเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทำให้เราฉุกคิดแล้วก็ไปสอบสวนไปทำอะไรก็ตามที่เราจะได้ข้อมูลมาออกหนวกนะหรือคนบางคนเราก็เห็นโตอายุ20 25จบปริญญาออกมาเราก็ว่าเออเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแต่บางทีจิตใจของเขาในบางส่วนเนี่ยค่ะเขาก็ยังคิดเหมือนเด็กทารกซึ่งเราจะพูดกันบอกว่าไอ้เนี่ยมันโตแต่ตัวเป็นฟักเป็นแฝดแต่จริงๆเนี่ยใจมันยังเหมือนเด็กอายุ2ขวบนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไปไว้วางใจเขาหรือไปให้เขาทำงานทำการแล้วพอเขาทำไม่ได้เราจะไปโกรธเขาก็ไม่ถูกอีกว่าเป็นความโง่เซ่อของเราเองที่เราไม่ฝึกใจของเราให้รู้ตามความเป็นจริงมันถึงได้มีเรื่องกันมีเรื่องกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราทำใจของเราให้รู้อะไรถ่องแท้ตามความเป็นจริงได้อย่างพระพุทธองค์หรือพระอรหันตสาวกเราก็คงจะทำให้โลกนี้หมดมลพิษไปเยอะแล้วก็จิตใจของเราก็คงจะสงบร่มเย็นกันมีเมตตาต่อกันได้ง่ายขึ้นเยอะแยะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยก็เป็นเงื่อนที่ทำให้ถ้าเราเห็นความสำคัญเราจะได้ตั้งอกตั้งใจพยายามที่จะมาฝึกใจของเราเริ่มต้นเราฝึกกันอย่างไรคะเริ่มต้นท่านพระอาจารย์ก็สอนดิฉันว่าสตินะคะสติซึ่งมันเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของใจที่จะทำให้เราระลึกรู้อะไรกระทบใจเรากระทบกายเราตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเราก็ระลึกรู้ตามความเป็นจริงไม่ระลึกรู้ไปปรุงคิดไปด้นเดาไปหรือไปเอาไอ้ความรู้เก่าๆที่เป็นความจำขึ้นมาแรกๆที่เราจะแยกแยะให้เราเห็นชัดว่านี่มันรู้จริงๆหรือมันรู้ด้วยความจำเก่าๆเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะคะจนคราวหนึ่งเนี่ยค่ะดิฉันต้องเลี้ยงหลานซึ่งตอนนั้นเขารู้สึกสัก 14-15 เดือนพอดีแม่เนี่ยค่ะต้องไปประชุมที่ต่างประเทศเขาก็เอามาฝากเอาไว้พอดีตอนที่หลานมาอยู่กับดิฉันเนี่ยคุณแม่ดิฉันก็เกิดไปอีสานเพื่อที่จะไปปฏิบัติเช้าขึ้นมาดิฉันก็หาแปรงจะแปรงฟันเขาก็บอกดิฉันว่าคุณย่าเอาแปรงของลูกไปแปรงสีฟันนะคะทั้งที่ดิฉันรู้ว่าปกติไม่มีใครจะใช้แปรงสีฟันของใครแต่ทีนี้ความที่หลานเพิ่ง15เดือนเขาก็คงยังไม่รู้นะคะว่าแปรงสีฟันมันเป็นของเฉพาะตัวเมื่อหาแปรงสีฟันกันไม่เจอเขาก็บอกดิฉันหน้าตาซื่อบริสุทธิ์ว่าคุณย่าเอาแปรงสีฟันของเขาไปดิฉันเมื่อยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนดิฉันก็ไปหาแปรงสีฟันอันใหม่มาให้เขาจัดการสีฟันป้อนข้าวกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปเล่นตุ๊กตาของเขาพอเขารื้อตุ๊กตารื้ออุปกรณ์เขาออกมาก็เจอแปรงสีฟันแสดงว่าเขาเอาแปรงสีฟันของเขาไปเล่นสีฟันให้ตุ๊กตาเขาแล้วเขาก็ลืมเอามาเก็บนะคะแล้วมันก็อยู่ในกล่องของเล่นแต่พอเขาหาแปรงสีฟันไม่เจอเห็นไหมคะใจของเด็กเล็กๆยังไม่มีใครไปเยี่ยมไปสอนเนี่ยเขาก็เอาแพะบวกแกะ1+1ทีเดียวใช่ไหมก็คุณย่าไม่อยู่อ่ะแปรงก็ไม่อยู่ด้วยอ่ะใช่ไหมคะเขาก็จะแจ้งบอกเลยว่าคุณย่าเอาแปรงเข้าไปทีนี้พร้อมๆกับที่เขาหยิบได้แปรงสีฟันขึ้นมาแล้วเขาก็มองให้กันโอ๊ะนะคะดิฉันก็กำลังตามมองเขาอยู่เพราะว่าเผื่อเข้าไปเป็นอะไรเราจะได้ไปช่วยเขาทันไม่ให้เขาล้มหรือไม่ให้เขาบาดเจ็บนี่ดิฉันก็มองตามพฤติกรรมของเขาเขาก็คล้ายๆโอ้นะคะเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองก็เจอตาดิฉันเขาก็อธิบายทันทีเลยค่ะว่าก็ ห็นว่าคุณย่าก็ไม่อยู่เหมือนที่เราคิดไม่ในติดค่ะดิฉันก็เลยบอกเขาว่าแต่นี้ลูกจำเอาไว้ให้ดีนะว่าที่ลูกคิดเอาเองกับที่มันเป็นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะแล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยค่ะพอมันมีเหตุการณ์อะไรที่เขาจะคิดเอาเองหรือจริงๆมันเป็นอย่างไรเนี่ยดิฉันจะย้ำกับเขาเรื่อยๆย้ำกับเขาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งพอเขาเริ่มไปโรงเรียนเตรียมอนุบาลเนี่ยค่ะครูที่ดูแลพวกเด็กๆพวกนี้เนี่ยก็จะมาบอกกับดิฉันว่าไม่เข้าใจว่าทำไมหลานดิฉันเนี่ยถึงเก่งมากที่เขาจะแยกความคิดของเขากับความจริงเนี่ยได้เพราะเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะบอกครูนะคะว่าเขาคิดว่าหรือถ้าเขาแน่ใจเขาบอกว่าอันนี้เป็นความจริงจริงๆค่ะซึ่งคุณครูก็งงมากนะคะเราก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าเพราะเขาเคยทำผิดอย่างนี้แล้วเราก็ชี้ให้เขาเห็นแล้วสิ่งนี้ค่ะเขาจะจำติดใจจนเดี๋ยวนี้เขาจบมหาวิทยาลัยแล้วนะคะพอคุยกันขึ้นมาเขาจะบอกว่าเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยมองใจเขาได้เร็วกว่าเพื่อนๆแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนๆเนี่ยเวลาเขาบอกว่าดูใจตัวเองสิดูใจตัวเองสิเพื่อนๆก็จะงงบอกมันดูได้ยังไงมันไม่เห็นนี่นาตรงนี้นะคะดิฉันว่ามันไม่ใช่สิ่งยากถ้าเกิดเราคอยเฝ้าดูแล้วเราสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆแล้วบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าเราสอนเขาผิดๆเพราะเราเองเราสอนตัวเรามาผิดๆยกตัวอย่างมีคุณย่าท่านหนึ่งท่านก็คงโตมาด้วยวิธีโบราณที่พอหลานล้มลงเนี่ยค่ะท่านก็จะตีกระดานนะคะตีกระดานแล้วบอกนี่มาทำหลานฉันทำไมนะคะหลานก็จะพอล้มทีไรเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะต้องตีกระดานแล้วก็แต่ว่าเป็นพรรคพวกกันทีนี้พอหลานมาอยู่กับพ่อแม่วันหนึ่งเขาก็หกล้มคุณแม่ก็เป็นยังไงลูกเจ็บมากไหมลูกเองได้หรือเปล่าลูกนะคะคุณลูกก็มองหน้าแม่แล้วเมื่อแม่ไม่ตีกระดานคุณลูกก็ตีกระดานเองนี่มาทำฉันนะคะแบบที่คุณย่าเคยทำให้แล้วก็ถามคุณแม่ว่าทำไมอีคุณแม่ไม่ตีกระดานให้นะคะคุณแม่ก็งงคุณแม่ก็ถามบอกแล้วกระดานมันไปทำอะไรลูกล่ะที่ลูกล้มเพราะว่าลูกไม่รู้จักเดินให้ดีที่หลังลูกดูนะคะถ้าจะเดินเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรอยู่หรือว่ามันเป็นหัวมุมมันเป็นขั้นกระไดลูกต้องระมัดระวังลูกเพิ่ง2 ขวบกว่านะคะลูกก็โกรธมากพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะสั่งแม่ว่าให้ตีกระดานแม่ก็ไม่ตีจำลายแม่ยังมาสอนอีกว่าเดี๋ยวนี้ต่อไประวังแล้วจะได้ไม่ล้มอีกคุณลูกก็เดินไปที่โทรศัพท์หมุนโทรศัพท์ถึงคุณย่าเลยแล้วก็บอกคุณย่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณจะ2 ทุ่มคุณย่ามารับลูกไปอยู่กับคุณย่าเดี๋ยวนี้อีคุณแม่ใจร้ายใจดำลูกหกล้มก็เข้าข้างกระดานไม่ตีกระดานให้คุณแม่ก็เลยถึงบางอ้อว่าโอ้นะคะคุณแม่ก็พอหลังจากเอาลูกนอนเรียบร้อยก็โทรศัพท์มาถามดิฉันว่าทีนี้ต่อไปดิฉันจะต้องตีกระดานแล้วก็ทำอย่างที่ลูกต้องการหรืออย่างไรเนี่ยค่ะบางครั้งเราไม่รู้ตัวเราว่าสิ่งที่เราทำเป็นอัตโนมัติมันมีเหตุมีผลมันเป็นชาวพูดกันหรือว่ามันเป็นการยืดติดเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีจนกระทั่งเราลืมนึกว่าแล้วมันจะมีผลต่อไปในกาลข้างหน้าเวลาที่ลูกเราโตขึ้นมาเพื่อถ้าเผื่อเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วเขารับไม่ได้ถ้าเกิดเขาทำอะไรบกพร่องเขาจะไปซัดความผิดใจคนอื่นเนี่ยเราจะไปโทษว่าเด็กคนนี้นิสัยไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนปลูกฝังนิสัยนี้ให้เขานะคะแต่ตอนแรกเนี่ยเราไม่เฉลียวใจเหมือนอย่างมีอีกครอบครัวหนึ่งค่ะก็ตอนนั้นก็อายุลูกประมาณ2 ขวบกว่าอย่างเนี้ยค่ะก็เล่นเกมถ้าดิฉันจำไม่ผิดเขาจะเรียกว่างู งูตกบันไดเพราะว่ามันจะเป็นกระดานสี่เหลี่ยมที่ตีช่องเป็นเหมือนลูกเต๋าเอาไว้แล้วก็ทอดลูกเต๋านะคะทอดลูกเต๋าแล้วก็จะเดินตามช่องไปเนี่ยค่ะทีนี้พอเดินไปสักพักหนึ่งมันจะไปถึงปากงูถ้าเกิดข้ามเลยปากงูไปก็แปลว่าปลอดภัยแต่ถ้าเผื่อไปเจอแล้วก็แป้งของเราไปตกตรงช่องที่เป็นปากงูเนี่ยค่ะเราก็จะถูกงูกลืนลงมาหางมันจะอยู่ที่จุดศูนย์ใหม่ตกลงเราก็จะต้องกลับมาตั้งต้นที่ศูนย์ใหม่ใช่ไหมคะนี่ก็เล่นกันระหว่างพ่อกับลูกโดยที่มีคุณปู่คุณย่าแล้วก็ญาติพี่น้องอื่นๆเนี่ยนั่งล้อมวงคุยกันก็ปรากฏว่าลูกชายทอดไปก็ไปตกตรงปากงูเขาก็เลื่อนหมากของเขาเนี่ยค่ะลงตามปากงูไปถึงหางูแล้วเขาก็ดูโอ้มันอยู่ที่ศูนย์ของพ่อมันไปไกลแล้วเขาก็จับหมากเขาขึ้นมาอยู่ที่ปากงูใหม่นะคะแล้วเขาก็คงรู้สึกไม่สบายใจเพราะเขารู้ดีว่ากติกาถ้ามันถึงปากงูนี่มันต้องลงไปเขาก็จับหมากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงระหว่างหางูกับปากงูเนี่ยสามครั้งและในที่สุดเขาก็วางเอาไว้ตรงปากงูนั่นแหละค่ะพอทุกคนประท้วงว่าอ่ะลูกทำอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อกติกามันบอกว่าถ้าตกลงตรงช่องที่เป็นปากงูก็ต้องลงไปที่ศูนย์เขาก็บอกว่าไม่เห็นเหรอลูกก็เอาหมากลงไปที่หางูแล้วแต่งูมันอ้วกขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าต้องเอาไว้ที่ปากเห็นไหมคะเขาเองเขาก็รู้ว่ากติกามันเป็นอย่างนี้แต่ด้วยใจที่เรายอมแพ้ไม่ได้และเราก็จะต้องเก่งอยู่เสมอมันสะท้อนให้เห็นจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกว่าทุกคนไม่ใช่แต่เด็กคนนี้นะคะเราผู้ใหญ่เราก็คิดอย่างเขาแต่ทีนี้เราฉลาดกว่าเราไม่ทำแจ้งอย่างนี้แล้วเราก็ไม่อธิบายออกมาอย่างนี้นะคะแต่เราก็จะโกงอย่างเขาอะค่ะนี้เขาก็บอกว่าก็งูมันอ้วกขึ้นมาแหละนะคะแทนที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะสอนว่าไม่ได้ลูกถ้าลูกทำอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยพอโตขึ้นไปทำเข้ามันจะไม่น่ารักทุกคนอู้ชื่นชมว่าหลานฉันเฉลียวฉลาดเหลือเกินทุกคนอู้ชื่นชมตกลงเด็กคนนี้เนี่ยค่ะก็ออกทำอย่างนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ชอบเขาก็ไม่ทันรู้ว่ามันผิดหรือมันถูกแต่พอเขาโตขึ้นอายุสัก14-15ผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกใช่จริงลูกฉันทำไมมีนิสัยเกเรอย่างนี้ล่ะเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าตลอดมาเขาทำเขาได้รับคำชมเชยได้รับการสนับสนุนแล้ววันดีคืนร้ายเกิดมาบอกว่าอู้ทำไม่ได้เห็นไหมคะการที่เราไม่มองอะไรตามความเป็นจริงแล้วไปยิงอยู่กับมันยังเด็กอยู่นะเด็กๆทำแล้วมันน่ารักแต่พอผู้ใหญ่ทำแล้วมันน่าเกลียดมันก็เหมือนนิทานอีสปที่มีแม่คนหนึ่งซึ่งสามีตายตั้งแต่ลูกยังเล็กๆก็รักปุ่มปักรักถนอมลูกมากลูกจะทำอะไรก็ดีลูกดีทั้งนั้นเลยลูกจะไปขโมยเขาจะไปเอาเปรียบเขาจะไปทำอะไรดีทั้งนั้นเลยพอโตเป็นหนุ่มเนี่ยค่ะเด็กคนนี้ก็ไปขโมยของเขาก็ถูกจับได้ก็ถูกตำรวจจับเข้าคุกแม่ก็ไปเยี่ยมที่คุกร้องไห้คร่ำครวญบอกโอ้ยลูกเอ๋ยลูกทำอย่างนี้ได้ยังไงแม่สอนลูกให้ลูกเป็นคนดีมาตลอดเวลาลูกก็ชี้หน้าแม่ว่าก็ฉันทำอย่างนี้มาตลอดแม่ก็บอกดีทั้งนั้นเลยแต่ตำรวจเขาบอกว่าไม่ดีอ่ะแล้วเขาเอาฉันเข้าคุกอ่ะแล้วแม่จะมาร้องไห้คร่ำครวญว่าฉันวิปริตไปได้ยังไงเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะที่บางครั้งเนี่ยนอกจากเราจะไม่ฝึกตัวเองให้อยู่กับความเป็นจริงให้อยู่กับความถูกต้องมีเหตุมีผลแล้วเนี่ยเรายังรังแกลูกเราหรือเด็กที่เราต้องอบรมบ่มบ้านเขาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการมันถึงน่ากลัวตรงนี้นะคะทีนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างในบ้านเมืองเราที่มันยุ่งเข้าไปในวงการสงฆ์ซึ่งถ้าเผื่อเราจะนึกถึงในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธกันเป็นพุทธบริษัทกันเนี่ยเราแต่ละคนจะช่วยทำให้เหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ ปรับปรุงเพิ่มคุณภาพของชาวพุทธให้ดีขึ้นก็คือตรงนี้แหละค่ะเราแต่ละคนหันมามองดูตัวเองอย่างพินิจพิเคราะห์ว่าเรายังมีอะไรที่ไม่เที่ยงตรงเรานับถือศาสนาพุทธกันจริงๆโดยการที่ปฏิบัติเอาตัวเองเป็นหนูตะเภาแบบเดียวกับที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านเอาองค์ท่านเป็นหนูตะเภาแล้วก็ท่านก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างครั้งแรกที่สุดที่ท่านออกบวชแล้วท่านปฏิบัติแล้วท่านก็พบว่าเอทำยังไงยังไงยังไงมันก็ยังกิเลสมันก็ยังไม่ลดน้อยถอยลงไปท่านก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้าเราเลิกกินอาหารเสียร่างกายมันเพลียลงมันหมดเรี่ยวแรงลงกิเลสมันคงจะหมดเรี่ยวแรงลงด้วยนะคะก็เลยมีปางบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งพอท่านทำไปถึงจุดหนึ่งท่านก็ในชาดกก็ว่ามีพระอินทร์แปลงองค์มาทำเป็นคนดีดพินแล้วก็ขึงสายพินครั้งแรกก็ขึงตึงเกินไปพอดีปุ๊บสายพินก็ขาดอ่ะคราวนี้ขึงหย่อนหย่อนหน่อยสายพินก็ไม่ดังก็ต้องขึงพอดีพอดีพินถึงจะบรรเลงเป็นเพลงมีเสียงไพเราะเจ้าชายสิทธัตถะก็ฉุกพระทัยคิดขึ้นได้ว่าการที่เราอดข้าวมันตึงเกินไปนะร่างกายเราไม่มีเรี่ยวมีแรงยานพาหนะไม่มีน้ำมันแล้วเครื่องยนต์มันจะเดินไปได้อย่างไรกิเลสมันไม่สิ้นเรี่ยวสิ้นแรงด้วยนะคะท่านก็เลยหวนกลับมาเสวยพระกายอาหารปัญจวัคคีย์ก็ไปเข้าใจผิดว่าโอสมณโคดมเวียนกลับมาติดอยู่ในโลกอีกแล้วนี้ท่านก็บำเพ็ญของท่านต่อไปเนี่ยค่ะตรงเนี้ยถ้าพวกเรานึกถึงว่าในประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะท่านประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบ้างถึงแม้เราจะมีคำสอนของท่านเหมือนคราวหนึ่งมีคนถามดิฉันว่าทำไมล่ะในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วว่าตึงเกินไปอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ย่อนเกินไปกามสุขาลิกานุโยคก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เราก็รู้อยู่แล้วท่านบอกว่าให้เราเดินตามทางสายกลางและทำไมเราจะต้องมาอดนอนเราจะต้องมาอดอาหารให้ตึงเกินไปให้เดือดร้อนอย่างนั้นดิฉันบอกใช่เราโชคดีที่เรามีทฤษฎีบอกเอาไว้ว่าตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเราลงไปที่ถนนสายหนึ่งเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยรู้เลยว่าขอบซ้ายอยู่ตรงไหนขอบขวาอยู่ตรงไหนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงไหนตึงเกินไปตรงไหนหย่อนเกินไปแต่เมื่อเรามีทฤษฎีอยู่ในใจแล้วว่านะถ้าเดินไปทางขวามากเกินไปโอ้ตรงนี้ตึงไปแล้วนะเราก็รู้ขอบอยู่ตรงนี้เหมือนเวลาที่เราใช้ตาช่างสมัยโบราณนะคะที่เอาของใส่จานสองจานแล้วไอ้ลูกตุ้มมันก็แกว่งถ้าเผื่อของที่เราช่างมันหนักกว่าน้ำหนักที่เราใส่มันก็เอียงกระเทเร่ไปไอ้ทางหนักกว่าเราก็รู้ว่าไม่พอเราก็เติมเข้าไปเมื่อเราเติมลูกตุ้มหนักเกินไปมันก็ตึ๊บกลับมาอีกข้างเนี่ยค่ะด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆแกว่งจนในที่สุดเราก็ได้น้ำหนักที่พอดีนี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันเราก็จะได้แน่ใจว่าตรงนี้ตึงเกินไปแล้วก็ค่อยๆหย่อนเราก็จะตกขอบทางข้างซ้ายโอ้ตรงนี้กามสุขัลลิกานุโยคด้วยวิธีนี้เราก็จะได้มั่นใจว่าที่เราทำนั้นเรากำลังแกว่งหาทางสายกลางที่เป็นสัมมาปฏิบัติได้เราก็ไม่ต้องคอยมันจะถูกหรือเปล่านะมันจะผิดหรือเปล่านะเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่ท่านจะต้องคอยเอาสติระวังเขม็งไปหมดตรงนี้เราก็โชคดีที่เรามีศาสดาเรามีครูบาอาจารย์เหมือนอย่างกับว่าท่านเดินนำไปแล้วก็เดินตามรอยเท้าของท่านไปแล้วก็มีศรัทธามีความเชื่อนะคะศรัทธาอันนี้ถ้าเราปลูกฝังให้เที่ยงตรงให้เราศรัทธาว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นมนุษย์ที่มีเลือดมีเนื้อเหมือนเรามีกิเลสเหมือนเราแต่ท่านเห็นในทุกภัยของกิเลสจนกระทั่งท่านบอกเอาละตราบเท่าที่เรายังเอาอวิชชาออกไปจากจิตใจเราไม่หมดเราก็จะต้องภาคเพียรไม่มีอะไรยากเกินความเพียรพยายามของมนุษย์ไปได้ท่านก็เพียรทำให้เราเห็นว่าถ้าเราทำตามท่าน ผิดครั้งแรกครั้งเดียวเป็นครูเราจะได้ไม่ผิดซ้ำอีกและพอเราไปผิดใหม่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ผิดตรงเดิมแต่มันเป็นผิดที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเราก็จะได้ค่อยๆเปลี่ยนอวิชชาของเราให้เป็นวิชชาขึ้นมาถ้าเกิดเราปฏิบัติตามอย่างนี้ศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธองค์ศรัทธาที่เรามีต่อมรรคผลว่ามันเป็นของจริงที่มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะทำได้ศรัทธาอันนี้แน่นแฟนเหมือนเราปักเสาลงไปจนกระทั่งมันไม่คลอนแคลนเป็นอาจารย์ศรัทธาเราก็จะไม่มีความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาที่เป็นสัญโยชน์ตัวหนึ่งก็จะหมดไปจากใจเราเราก็จะไม่ไปคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะท่านเป็นคนพิเศษเพราะฉะนั้นท่านก็ทำได้สิเราทำไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกอยู่เสมอค่ะว่าที่เราทำกันไม่ได้ที่ตอนนี้แลดูเหมือนอย่างกับว่ามรรคผลมันกลายเป็นของเสื่อมคุณภาพมันหยาดเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะไม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธองค์ท่านสึกกร่อนไปตามกาลเวลานะคะแต่เป็นเพราะว่าจิตใจของเราที่จะประพฤติปฏิบัติมันไม่เอาจริงเอาจังเหมือนสมัยพุทธกาลมันย่อหย่อนอ่อนแอท้อแท้เขียนคร้านมันก็เลยทำให้เวลาเราทำเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทำจริงตามท่านอันนี้ฉันเปรียบเทียบสมัยโบราณเรายังไม่มีไม้ขีดไฟเรายังไม่มีอะไรต่ออะไรที่จะไปแช่หรืออะไรอย่างเดียวนี้คนโบราณเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่มาสีกันจนกระทั่งมันเกิดเป็นประกายไฟแล้วเขาก็เอาชุดที่มีนุ่นมารองประกายไฟมันก็ลุกบนชุดนุ่นแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปก่อไฟต่อเขาก็สามารถที่จะมีไฟที่จะไปทำอาหารหรือผิงไฟให้อุ่นได้แทนที่จะต้องมีเครื่องทำความอุ่นหรืออะไรอย่างสมัยนี้นะคะนี่พวกเราเนี่ยค่ะพอสมมติเราไปหลงในป่าแล้วมีคนโบราณเขาบอกเราว่าเออช่วยเอาไม้เนี่ยสีแรงๆเข้าเดี๋ยวเราจะได้ก่อไฟได้แทนที่เราจะสีอย่างที่เขาสีให้เราดูศรัทธาเราไม่มีเพราะว่าเราทั้งรู้ทั้งหลงเราบอกตัวเองว่าฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์สอนเอาไว้ว่าไฟกับไม้มันเป็นธาตุคนละอย่างกันถ้าเผื่อมีไม้เป็นเชื้อเพลิงอยู่ตรงไหนไฟมันก็จะลุกไม้หมดเพราะฉะนั้นไฟมันจะอยู่ในไม้ได้อย่างไรแล้วจะไปสีไม้ให้มันเกิดไฟออกมาได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นพอเราสีไปสีไปเนี่ยค่ะเราก็จะมีความสงสัยความปรุงคิดของเราไอ้มือที่สีมันก็ราข้อไปนี่คนโบราณเขาสีจนกระทั่งประจุไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นจากการที่เอาไม้สองอันสีกันเนี่ยมันมีปริมาณมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นประกายไฟแบบที่เวลาที่เราไปอยู่เมืองนอกบางทีเราใส่เสื้อที่มันเป็นประจุไม่เหมือนกันพอเราถอดเสื้อชั้นนอกออกจากเสื้อชั้นในบางทีมันก็แรงที่เรากระชากออกมันก็ทำให้ประจุมันเปรี้ยเราเห็นเป็นแสงไฟขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาถึงเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิตเขาถึงได้คิดค้นไฟฟ้าขึ้นมาได้สมัยเราเรียนเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยเห็นไฟฟ้าสถิตเราไม่เคยถอดเสื้อแล้วมีไฟฟ้าเปรี้ยออกมาได้เราไม่เคยหวีผมแล้วอยู่ดีๆอุ้ยผมเราดีดออกจากกันเพราะว่าประจุไฟฟ้ามันนั่นขึ้นมาจากหวีกับผมเราก็ไม่เคยเข้าใจแต่พอเราไปเมืองนอกปุ๊บเราไปเจออย่างนี้เราก็อ๋อฝรั่งก็ไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าดินฟ้าอากาศและสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้และศรัทธาของเราเวลาที่ใครสอนให้เราทำอะไรแล้วตั้งใจทำตามสิ่งที่ท่านสอนแล้วเราพบว่ามันไม่เกิดค่อยว่ากันใหม่แต่ถ้าเกิดเราทำจริงๆอย่างเขาไอ้ไม้สองอันนี้มันก็จะมีประจุไฟฟ้าสถิตขึ้นมาเราก็จะได้ไฟไปหุงไปต้มได้เนี่ยค่ะศรัทธาอันนี้ของเราเนี่ยสมัยเนี่ยมันย่อหย่อนเหมือนที่ท่านอาจารย์ท่านว่าดิฉันนะคะอ๋อไอ้ปริญญาเอกเหรอมันก็เอกตาเดียวคือคนอีสานเขาตาเขเนี่ยค่ะเขาเรียกคนตาเอกท่านจะว่าให้ตาของเรามันปูพองขึ้นมานะคะเราจะได้เห็นว่ากิเลสที่ประทับทรงเราเนี่ยมันใหญ่แค่ไหน มันยาเอกเหรอโอ้ยมันก็เอกตาเดียวคนชาวบ้านเขามีสองตาเวลาเขาไต่สะพานไม้หมากเนี่ยเขาก็เดินปลอดภัยแต่อีพวกเราผู้รู้มากๆเนี่ยไต่ที่ไรปลาบอกว่ามันตกซ้ายตกขวาเอาตัวไม่รอดแล้วมันยังโอ้อวดว่ามันเก่งจะไปช่วยใครได้นะคะว่าดิฉันเคยนึกในใจว่าเออนะอย่างน้อยที่สุดดิฉันเป็นหมอดิฉันก็ทำประโยชน์ทำคุณทำประโยชน์ช่วยชีวิตมนุษย์ช่วยโน่นช่วยนี่ท่านก็ว่าต่อไปเราคิดอยู่ในใจท่านก็ว่าต่อไปฮะไปช่วย